tervitused kõigile raadiokuulajatele, Pindi kinnisvara saade on eetris ja seda korda siis selle aasta viimane jutuajamine väga tõsisel teemal, võibolla keegi ootas nagu päkapiku juttu, aga kas päkapikud tulevad kinnisvaraga kaasa või ei tule, see on selline keeruline küsimus, mida makleri tasandil juures
ka raske. Minu käest on küll küsitud, et kas kummitus tuleb kaasa, et kas kummitab.
Nii.
Päkapikude kohta ei ole veel küsitud.
Aga kummituse kohta on küsitud?
On küll, jah. Alles paar nädalat tagasi küsiti ühte vanemat talumaja müüsin ja küsiti, et selle maja ajaloo kohta ja küsiti ka, et kas maas kummitab. On küsitud
korda. Mis vastus oli?
Minul selline info puudus ja ise kogenud ei olnud, et seal majas kummitanud oleks, nii et laiutasin käsi ja ütlesin, et tõenäoliselt mitte.
Tõenäoliselt mitte. Kõik võib muutuda.
Kõik võib muutuda.
Aga tänaseks teemaks siis, et sa oled pannud sellise pealkirja, et tahaks müüa, aga ei saa.
Väga tahaks, aga üldse ei saa.
No, see on väga levinud olukord ju.
Nii, mis hetkel sinul see olukord võiks tekida?
Ma ei tea, kui mul ei ole praegu see hetkel sellist otsest vajadust, aga kui on vaja ikkagi midagi ära müüa, keegi osta ei taha, siis ongi pahasti. Siis ei saagi müüa.
Aga vahel on ka nii, et keegi tahaks osta ka. Ja ostja ongi olemas, aga sa lihtsalt tehingut ei saa teha.
Ja seda on ka nähtud tutvusringkonnas siin. Kaks minu jätutavad olid väga hädas, nad tahtsid ühe maja oma vahel siis nagu ära liigutada, aga see saaja pool ei saanud kuidagi moodi ei saanud panga laenu, sest aru ka, milles asi kaks inimest töötavad, aga nad ikkagi tulid need eitavad vastused ja ma ei mäleta, kuidas asi lõppes, aga hästi ta ei lõppenud, teinguga ei lõppenud.
Okei. Et tegelikult jah, kinnisvaramaaklerite maailmas neid olukordi, kus ühe lauadaga on ostja ja müüja juba olemas ja ka hinnas on kokku lepitud, et täna isegi ärme siin sellist valest hinnast nagu väga rääkiki, et lihtsalt sein tuleb ette ja tehingud teha ei saa mitmel juhul, et jällegi siin alles cirka kuu aega tagasi kogesin ühte juhtumit, kus ühes väikses asumis inimene tahab korterit müüa ja lõpuks siis selgus, et peale seda, kui mina olin talle selle objekti turuhinna öelnud, siis läksid silmad suureks. Tekis väikene vaikus ja lõpuks siis selgus, et siin on kunagi nii palju laenu peale võetud, et täna turuväärtus ja laenu jääk enam kohe mitte kuidagi ei klappi. Et see tähendab siis seda, et tehinguni jõuda, siis peaks müüa veel peale maksma, et saaks pangalaenu nulli, et pank selle hüpoteegis ära kustutaks selle tehingu hetkel. Et neid juhtumeid on õnneks nüüd vähe, sest kinnisvaraturg on ikkagi siin viimase 10 aasta jooksul nii palju küll kosunud.
See on selle eelmise masu pärand.
See on masu pärand veel, mida teatud piirkondades veel on. Ja teatud objektide lõikes, aga neid on vähe ja väga tihti nüüd jah, see laenujääk enam probleemiks ei saa. Küll nüüd teine suur probleemide põhjus on see, et neid laene on sinna võetud perre siis teissugused laene, näiteks mingisugused järelmaksud, mingisugused maksuvõlad, mingisugused trahvid, mis on kaasa toonud siis selle, et kinnisvaral on keelumärge peale pandud. Ja jällegi makleritel neid juhtumeid jällegi on ajas vähenenud, sest inimestel läheb täna oluliselt paremini kui siin 10 aastat tagasi, aga neid hetki, kus maakler hakkab tehingut tegema või teevad nad oma vahel seda tehingut ja siis tuleb notaribüroost teada, et me ei saa tehingut vormistada, sest keelumärge on siin peal või kinnistusregistrist, siis tuleb...
Et see on nüüd päris keelumärge, kui inimesel asjad pahast, eks ole? Teine asja on muidugi see ka, et kõik asjad võid nagu õigesti olla, aga lihtsalt see ressurss on ära kulunud, et kui on mõnel on nii kombeks ostaga elektriambari järelmaksuga, eks ole, ja veel firmad juhkelt näitavadki, et järelmaksusumma 1 euro kuus.
Et nagu selle asja väärtus olekski 1 eurot, eks ju, ja mitte selle elektriambari ja kogu summa ei tuleks lõpuks 500 eurot, kui kätte oleks saanud võibolla hetkel 150 euroga selle, et tega jah, et teatud inimesed jätkuvalt ei mõtle, mida järelmaks tegelikult tähendab, kui kalliks asi jätkuvalt või noh, lõpuks võiks siis minna tegelikult, et ja lõpuks tulevad need keelumärked sinna ja siis võib väga hea hinna kosti olemas olla, aga lihtsalt need nõuded seal taga mingisuguste muude asjade tõttu on nii suured, et see tehing jääbki lõpuks tegemata või need nõudeid on seal nii palju taga, et kohtutäitureid on seal 3-4 tükki ja nõudeid on 6-7 tükki, et seda sasipundat lahti arutada maakleril ikka päris tükk tegemist ja pusimist, et kõik need kokkulepped lõpuks siis saavutada, et need rahad liiguks õigesse kohta lõpuks, et ja vahel jäävad need tehingud tegemata.
See on ka huvitav, mis tegelikult tuligi nagu masu järgselt või masuga koos, et enne seda oli ikkagi, kui vaatasin oma tutvusringkonnas ka ringi, et kui kuidagi ei saanud, siis kuidagi ikka sai. Ja selle asjal tuli selline asi, et kui tundub, et kuidagi ikka saab, siis tegelikult ei saa.
et ega jah, selle tundmisega on niimoodi, et teine või kolmas suur blokk, miks tehingud jäävad tegemata, et tundub, et ma saan seda asja müüa, aga lõpuks selgub, et see asi ei ole minu oma. Ka niimoodi saab ette kujutada, et ma võiks selle tehingu ära teha.
No siin on, jah, aga kuidas see on, et sinu oma, see on kaasomandi teema?
Üks asi on kaasomandi teema veel, millest ma ka nüüd siin mõnedki pärast räägin, aga teine on see teema, et kui me nüüd võtame siin ühes kortermajas kahetoolise korteri, siis või kuskil maaasumis veel hullem, et okei, see kahetoolise korter võibki nüüd minu oma tegelikult olla ja täiesti seaduslikult. Aga siis ma olen suutnud sinna külge pookida need asjad, mis ei ole minu omad, et ma müün seal veel keldriboksi, mis ma väidan, et minu oma, ma müün seda parklakohta, mis ma väidan, et on minu oma, ma müün seda plekist garaasi, mis ma väidan, et see 200 meetrit seal, et see on ka minu oma ja ma väidan, et see aiamaa, kus ma olen sinna porgandit pannud, et see on ka minu oma, et reeglina ükski nendest neljast ei ole sinu oma ja kui sa oled nüüd ostja juba suutnud ära veenda, et need on sinu omad ja lõpuks jõuad notaribüroosse, siis notar veenab see ümber igal juhul.
Et need nagu lepingusse sisse minna ei saa.
Need lepingusse sisse minna ei saa või saavad minna sinna selle klausliga, et müüja on seni neid kasutanud ja sellise suulise kasutuskorra alusel võib-olla need isegi on sinu kasutuses jah tõesti olnud, aga sa ei saa müüa kui faktiin, et need kuuluvad sulle.
See on see kõige keerulisem lugu, kus kui sellelt vinnalt üli tekib, siis ei kasvata selle keegi porgandit.
Jah, just. ja muidugi ka korteri enda puhul võib olla see, et see ei ole minu oma, sest tihti on, kas on jäänud abilulahutus ja varajagamine korrektselt vormistamata või on jäänud pärimine tegemata. Et kõige lihtsam näite, et mees ja naine on oma vahel koos elanud 30 aastat seal korteris, üks nendest lahkub siit ilmast ja siis jääb nagu ettekujutus, et et see vara on ju minu oma ainuisikuliselt nüüd ei ole, tegelikult on pärimine tegemata. Ja jällegi, kui minna ostjaga tehingusse, siis notar saadab ukse pealt tagasi, ütleb, et tehke kõigepealt pärimine ära ja siis vaatame alles, kuidas müügitehinguga teha saab.
No need on lahenduvad probleemid.
Ei ole, sest kui seal nüüd pärijate hulgas, siis lõpuks pärijaks saavad inimesed, kellel on endal soov see endale saada või tegid neid pärijaid seal hulgim, ehk siis lõpuks läheb ta osaliselt ühisomandisse, siis on seal võib-olla lõpuks 3-4 inimest omanikud ja katsu siis seda tehingut teha. Igaüks tahab 100 000 eurot sellest tehingust. Et ka aga siis vahel tuleb käega lüüa ja jääb see paremaid aegu ootama. Ja nagu sa ka viitasid, see kaasomandi teema ongi siis sellega seotud, et kui on ühel asjal mitte omaniku, siis tõenäosus, et tehing jääb tegemata, kuigi üks osapool tahaks väga müüa. Et siin paar saadet tagasi ma tõin ühe näite ühest lagunevast majast, kus maja on tõesti maadligi juba ära mädanenud ja üks osapool arvab, et see võiks maksta sama palju kui tema Tallinna korter. Ja teine osapool, kes väga tahaks müüa, saab aru, et saaks sellest lihtsalt lahti, ei pea seda enam ooldama ja teeks selle mõistliku tuluhinnaga selle tehingu ära. Siis kui üks osapool nõus tehingusse tulema ei ole, siis on võimalik müüa ainult seda ühte kahendiku. Aga kes ostab lagunenud majast ühe kahendiku, teades, et teisel omanikul ei ole mitte mingisugust soovi sinna enam panustada. Sellist ostjat ei ole olemas.
Millised olukord võib tulla ette, kus ei...
Üks olukord, mis tehingule võib kriipsu peale tõmmata, on selline helesinine tulevik. Võtame siin ühe konkreetse näite, et kui rong tuleb, ehk siis kui uus Rail Baltica tuleb näiteks, see on kõige tuntum näide, aga sellist vahvat maamaja või asumimaja kuskil müüa täna ja samas teades, et see Rail Baltica hakkab suhteliselt lähedalt läbi minema, on väga keeruline või isegi veel hullem, kui see rong hakkab üle maja sõitma, et see maja kuulub siis sundvõrandamisel ühel hetkel. Et siis on tehingul kriips peal, siis tuleb kas selle 200 meetri kauguselt mööduva rongiga leppida ja ikkagi püüda otsida seda omanikku, keda see ei häiri või ostjat, aga üldjuhul häirib ja siis noh, sellised infrastruktuuri projektid või ehitatavad hooned tõmbavad üldse paljudel tehingutel kriipsu peale, et noh.
Rail Baltica teeb meil palju pahandust sellepärast, et inimestel puudub ka ettekujutus, mis sellest saab, kui lärmakas on, millisel moel see hakkab toimima, sest ka millise sagedusega hakkab seal midagi liikuma. Põhimõtteliselt Eesti on niivõrd pisike ja kui see teine ots on seal nii-öelda umbes, siis selle su kaks korda päevased rongmõõdus peab rahulikult üle, eks ole?
Aga inimest hirm on suur ja igasugused sellised suuremad projektid kipuvad jah, tekitama väga suurt umbus kui inimestes, et noh, et igasugused selluloosi tehased ja Rail Baltica on võibolla kõige sellised efektsemad näited, aga sellised väiksemad maanteed või mida tahatakse ehitada, et noh, need tekitavad hirmu, jah, et ühel hetkel sa müüd enda privaatset maamaja ja teisel hetkel selgub, et sa müüd tegelikult juba täna maante ääres olevat maja, kuhu tuleb ka müratõkke sein ilmselgelt ehitada, isegi kui see maja alles jääb.
Muidugi üks nüanss on veel, mida ma olen kuulnud viimasel, on ka see, et paljudel vanematel majadel on täitsa võimalik, et ei ole enam normaalse projekti, kui ta on olnud
ei olegi.
Kui ta on olnud ühes omanduses erinevate riigivõimude ajal on seda ümber ehitatud ja tehtud, näiteks oli maja kellegi poolt juba natukene projektis mööda hiilitud Eesti ajal ehitatud, siis tuli võibolla Saksa okupatsioon midagi peale, sealt vahepeal jõudi punase terrorilaines kuidagi ära liikuda või jalga lasta, siis anti see maja mine tea, kellele kasutada, lõpuks see erastati jällegi tagasi või tagastati kuskil omanikule kuskilt, seal oli iga üks löönud, võtnud käed jalad küljes haamri ja naelad ja teinud seda ja teiste kolmadat, siis siin on tegelikult peidus kaasel üsna suur konks. Ma ei tea, ega seal head lahendust ei ole. Eriti igasugustest tüüpprojektidest eemal oleva maja tagantjärgi projekt on päris kallis asi.
On küll jah, ja see dokumentide puudumine on tegelikult päris valus teema, et esiteks selliste vanade majade puhul suhteliselt arve kohtab korrektset dokumentatsiooni, kui üldse mingisugust kohtab. Et tihti müüjad laiutavad käsi ja ütlevad, et neil ei ole mitte midagi, et pigem on maakler see, kes toob mingisuguse maameti plaani või kinnistu plaani ja võibolla leiab veel kuskilt midagi, aga üldjuhul neid ei ole. Kui nüüd maja on ehitatud enne 95. aastat, siis öeldakse, et noh, ta loetakse kasutusel olevaks ja seal seda kasutusloa probleemi ei teki, aga kui tegemist on nüüd uue majaga, siis seal on see näpuga järjeajamine nagu palju teravam teema ja lõpuks kui sa võid jällegi selle ostja leida, aga kui sinna vahele sekub pank, kes tahaks laenu anda ostjale ja kes siis ütleb, et ajage dokumentid korda, enne te siin laenu ei saa, jällegi ostja tahaks osta, müüja tahaks väga müüja, kõik on hind on kokku lepitud, aga tehingut teha ei saa.
Põhimõtteliselt kõige targem teema on sellisel juhul ikkagi hea maakleri leidmine, kes teeb selle pildi selgeks.
Kes teeb pildi selgeks, kes oskab küsida õiged asju, kes oskab pakkuda õigeid lahendusi, et teine, kus on vaja muidugi maakleri ilmselget sekkumist, on igasuguste juurdepääsude seadustamine, kui naabritel on isegi veel ulemal juhul niimoodi suhted juba sassis täna, siis seda juurdepääsu seal vabatahtlikult ka ei pruugi tekida ja siis selline neutraalne isik, kelleks maakler võibolla aitab need asjad ära klattida seal, et ja reeglina omanikud ise ei tulegi selle peale, et kui mu sõidan üle viie naabri aknalt, sõidan mööda ja lehvitan neile ja kõik on nagu väga ilus, et ja paneb see oma maja müük, et ei tulegi selle peale, et midagi on valesti täna, et ja lõpuks on tehing paistmas ja öeldakse, et me tehingut ei tee, et ei lase lihtsalt teha, siis on hilja reageerida.
No, üks asja on ka muidugi see eelis ostuõigus. See on veel selle kuriteema.
See on see kuriteema, see on see vahva kaasomandi teema, siis jah, et kui üks kaasomanik ongi selle ostja siis leidnud, siis teine käib käed taskus ringi ja ütleb, et ma seda oma ostuõigust nii kui nii kasutan ja peletab kõik ostjad eemale ja lõpuks on see, noh, seal juhtudel siis tõesti see tehing võibolla ühel hetkel ka kunagi ära tehakse, aga oluliselt jälle madalama hinnaga, sest kes see ostja tahab tulla ja ehku peale mingit tehingut ära teha, et tema tahaks sisse kolida ja remonti hakata tegema. Ja kui puudub kindlus, et ta selle asja omanikuks ka jääb peale tehingut.
Et kaasomanikul on õigus seda aega jorutada selle nöökide ajaga, eks ole?
Ta saab seda aega ära või ta saab, kuigi ametlikult hakkab see ostu eesõigus kehtima sellel hetkel, kui ta sellest olnud tehingust teada sai. Aga ta saab seda olnud tehingut väga kaugesse tulevikku lükata ja rääkida kõigile, et ma niikuinii ostan selle ise ära ühel hetkel. Mm-hmm. Et kui ta selle asja, selle mõtte on läbi närinud, et ta saab selle osta selle, ta peab selle ostma selle hinnaga, millega algselt on keegi võõras sinna leitud ostjana, siis ta kasutab seda ära ja võib kasutada, ei pruugi.
Nii et jällegi selline saade, kus palju hoiatusi ja
lahendusi ei ühtegi.
Ja lahendusi vähe võita, aga ei paljudel asjadel konnumad lahendusi, mõni asja tuleb üle elada ja lihtsalt väga täpselt teada näiteks sama projekti teema. See projekt on kallis, aga see projekt on tehtav. Ja siin tuleb hinnata seda olukorda. Siin on maakleri positsioon on tegelikult see, et oleks võimalikult hea maakler, kes kõik olemas laual olevad variantid oskab ära kaardistada ja need ilustesti kõrvale panna, mis variantid siin on. No selle projektiga on sisuliselt kaks varianti. Ise edasi elada või projekt ära teha, aga siin on ka see küsimus, et kui palju see aega võtab, kus seda tellida, millised on turu hinnad sellest asjade juures.
Aga fakt on see, et igasugune dokumentatsioon ei ole kunagi kulu, see on investeering. Et seda kuluna lihtsalt vaadelda on natukene lühinägelik, et see toob müügi hetkel
seda. Seda kõige asjab korda, jah. Just. Seda on sõltumata riigi võimust jälle, et tuleb kus vaja.
Nii on.
Nii, aitäh Kaido ja selle aasta saime ilusasti joone peale, nii et me kohtume Pindi kinnisvara saates juba siis, kui kirjutatakse ette aasta number 2019 ja saab see olema. Ma pakun siiski välja, siis ma ei tea Kaido, kuidas sa võtad vastu selle asja, et teeme talve puhkuse ja alustame 9.
Sobib.
Jaanuarist. Nii et ilusat aastavahetust kõigile.
Ilusat aastavahetust.